Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів, особливо шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа. Радий вітати постійного автора цих програм, диякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, наша програма, так випало, що вона звучить в октаві 11-ї річниці Дня народження Радіо Марія, і ми намагаємося в кожній програмі так пригадати, принаймні, початки, витоки тої чи іншої програми, і зараз от намагався перед ефіром пригадати, от як програма, наближаючись до православ'я, стала такою, ну скажімо, стійкою в ефірній сітці мовлення Радіо Марія, здавалося, католицького радіо, як хтось би міг так міркувати. Радіо Марія дійсно засноване 11 років тому як католицька радіостанція, але в ту ж саму чергу воно служить для тих, хто хоче його слухати, відповідно відповідає на їхні потреби. І програма, наближаючись до православ'я, так якось виникає в сумбурних подіях Майдану, Революції Гідності, саме в 2013-14 році. Наша вже колишня ведуча Тетяна Калініченко, вона була активною учасницею Майдану, ходила на площу центральну міста Києва і познайомилася там тоді ще з священником Московського патріархату, отцем Андрієм Дудченко. Я так слухачам скажу, що навіть цієї передісторії, можливо, не до кінця і знає отець Петро Лопатинський, так отже?
Напевно, що так.
Не знаєте. От також для вас зараз до відкриття. І Таня познайомилася з отцем Андрієм Дудченком, і вони подумали, що було б добре зробити кілька програм, присвячених саме традиції православ'я тут в Києві, зокрема в Україні. Так, і вони зробили кілька програм, потім долучився до команди Радіо Марія. Я, це вже 2016 рік. От, і якось Таня так легенько мені, що називається, передала цей процес. І отець Андрій Дудченко кілька ефірів ще зі мною провів, потім там відбулася там відповідна ситуація, я вчора її розповідав. Ось, і нам потрібно було якогось кваліфікованого священника, душпастера, православного, котрий міг би продовжити нам цей цикл, тому що, ну, якось так показала нам ситуація, що нам потрібні ці програми. І ми звернулися, зокрема, Сергій Іваницький, мій колега, звернувся до владики Євстратія Зорі. Я добре пам'ятаю, що владика Євстратія тоді порадив дві кандидатури. Це отець Олександр, якщо не помиляюся, Шмуригін, так? Може бути, отче? Отець Олександр Шмуригін і отець Петро Лопатинський. Ось, так цікаво було, що якось не трапилося нам спілкування з отцем Олександром Шмуригіним. Ось, натомість отець Петро Лопатинський став таким вже постійним, добре нам всім знайомим автором програм «Наближаючись до православ'я». Також ми з отцем Михайлом Карнаухом потім потоваришували, і так якось гарно воно в нас іде. Знаєте, і дуже багато є такої зворотньої реакції наших слухачів. Мені дуже подобалось, коли до нас дзвонили от наші католики і казали, що ми такі щасливі, що є ця програма, що тепер ми можемо навіть своїм сусідам православним, які там, можливо, там своїх релігійних переконань не слухають Радіо Марія, але ми їм там розповідаємо, що таке літургія, який сенс хрещення, хто така Пресвята Трійця, що означає той чи інший символ на Євхаристії, на літургії, там царські врата і так далі. І вони тим самим заохочували слухачів вже православних також долучатися до команди, ну, постійних, скажімо так, слухачів програми на наближаючись до православ'я. І ми з отцем Петром, отче, скільки ми з вами вже маємо років програм? Напевно, за 4 роки ми з вами ведемо, так, цей цикл?
Вже більше, Максим.
5, так?
Коли ви сказали перед початком ефіру, що було б добре згадати, як все починалося, то мені відразу ж пригадується, що моя така співпраця із Радіо Марія розпочалася приблизно в один час із моментом, коли ми з дружиною чекали народження нашої донечки.
А, так.
І навіть колись, і досі Анічка згадує, наша також ведуча, яка іноді вас підміняє. Так. Вона згадує, що був один випадок, коли ми приїжджали з дружиною. Ми ага. тоді ще приїжджали в студію. І дружина якраз була з таким животиком.
Вагітна
навіть
була
десь
на той
збереглась
час.
Фотографія ця. Так, вона тоді ще була вагітна.
Ага.
Тому моїй донечці скоро буде 5 років, а тоді вона ще не народилася. Тому, Максиме, ми вже десь. Можна буде подивитися, коли була наша перша передача, але вже 5 років, ми вже більше 5 років.
Ага, то до 6 років ми з вами вже.
Так, так.
Знаєте, отже, тобто вже... мені цікаво навіть, можливо, ви пригадаєте, давайте так, ви пригадаєте, які цикли ми пройшли тут вже в цій програмі, тому що дуже багато обговорено, дуже багато інформації було подаровано для вас, дорогі слухачі. Отець Петро Лопатинський, ну, він коли розпочинає свою лекцію, то я так боюся так навіть перебити отця, щоб він там десь там не, ну, не розгубився, чи що, хоча це малоймовірно, отець дуже цілеспрямовано говорить. І більше я боюся навіть не отця Петра там збити з пантелику, а боюся того, що наші слухачі зараз будуть мені писати, дзвонити. Для чого ти перебив священника? Знаєте, деколи є такі рівнителі, отче, що потім ти, коли виходиш з ефіру, і тобі там пишуть листа електронного, що ти такий навіглас там зупинив священника, він мав сказати дуже мудру думку. Отже, скільки і які от цикли ми з вами вже пройшли? Бо я так розпорушуюся ще на інші програми, можу щось пропустити.
Насправді, Максиме, якщо я не помиляюся, мені здається, що ні. Насправді, в нас було їх 3.
Угу.
І всі вони були досить такі великі, тому і на 5 років, уявляєте, це все розтягнулося. Час дуже швидко біжить. От зараз, якщо подумати, 5 років, це вже такий, хтось навчається в університеті 5 років. Угу. Так? Хто з нами пробув цей період, слухав наші передачі, і мене завжди дуже вражає, і я дякую Богу за тих слухачів, яких я зустрічав, і вони дякували за те, що ми робимо з вами разом, Максиме, mm-hmm. і разом із Радіо Марія. І коли завжди, коли чуєш вдячність, перш за все, з'являється таке відчуття, значить це потрібно. Тому що хтось відчуває від цього якусь допомогу, відчуває від цього користь для себе, для свого духовного життя. І насправді, я б сказав так, що ці наші передачі, я не можу їх назвати можливістю навчити когось.
Угу.
Я б назвав ці передачі можливістю вчитися разом із нашими слухачами, багато що наново відкривати. Тому що дуже часто буває так, що саме в бесіді, саме тоді, коли ти намагаєшся одягнути якісь інтелектуальні такі надбання богослів'я православного, одягнути в якусь простішу форму чи в форму сучасних слів, саме тоді буває народжуються такі вислови, такі слова, які і для тебе стають повчанням. Тому що справді не дарма найвизначніші філософи, вони писали свої твори в діалозі. І от, Максиме, зазвичай в нас би був монолог, якщо б ви не, завжди не були зі мною.
Так.
Тому я вдячний вам за це. І якщо повернутися до того, які були в нас цикли, почали ми з того, що ми довго, багато передач, ми розглядали божественну літургію. І все, що пов'язано із тим, як брати участь у ній. Тому там було багато дотичних тем, але центром була божественна літургія, а саме Євхаристія,
угу.
життя спільноти. І я закликаю тих слухачів, які ще не слухали наші передачі. Я дякую Богу за можливість того, що ці передачі є в архіві Радіо Марія, і до них дуже є легкий доступ. Я сам часто користуюся цим архівом, ділюся із своїми знайомими, із вірянами. Іноді буває, людина ставить якісь запитання, я згадую, у нас була ціла передача на цю тему. Тому цей архів – це великий дар і велика можливість. Бібліотека така аудіо. А другий цикл в нас був, він називався «Православна аскетика». Ми багато приділили уваги аскетичній стороні життя християнина, тобто вправлянню, розглядали різні пристрасті, розглядали те, яким чином побороти гріх, яким чином побороти ту чи іншу шкідливу звичку. Це був також досить такий тривалий цикл. Ну і третій цикл, той, який ми, по суті, з однієї сторони закінчили, з іншої сторони і продовжуємо. Це цикл, який називався «Таїнства Православної Церкви», де ми розглядали таїнства, зокрема кожне таїнство дуже детально, я б сказав,
скрупульозно.
Скрупульозно, але, як на мене, це також дуже важливі теми, тому що в церкві саме через таїнства ми і долучаємося до її життя. Ну і, власне, далі ми будемо продовжувати наші бесіди. І таким логічним продовженням буде те, про що я вже анонсував в минулій нашій передачі. Також, напевно, можна вжити таке слово «таїнство», тому що деякі святі отці також це називали «таїнство смерті» або «таємниця смерті». Я навіть дуже хотів назвати такий, напевно, це не буде вже настільки широкий такий, скажімо, курс чи така частина циклу нашого, наближаючись до православ'я. Але це також буде, я думаю, не одна бесіда. Я хотів її назвати «таїнство спогаду» чи «таїнство спомину». І чому так? Ми побачимо якраз по ходу цих бесід. Тому що, коли я думав про смерть, коли, власне, звертався до джерел православного богослів'я, до визначних богословів, святих отців, і, власне, з часом от мене виробилось таке відчуття, що, напевно, у православ'ї смерть долається перш за все споменом, перш за все пам'яттю. Я свого часу задумався, чому в православній церкві так часто, коли моляться за померлих, вживають слово «вічна пам'ять», «вічна пам'ять». Угу. Чомусь так пам'ять ця нам є потрібна про померлого. Хто ж то має так вічно пам'ятати його? І от можливість вийти із смерті, вийти із цієї дійсно проблеми, яка стоїть перед людством протягом усієї історії існування, вона криється в цьому особливому спомені, який може подарувати церква. Тому сьогоднішня наша бесіда, вона буде розпочинати, власне, цей такий цикл, присвячений смерті. Присвячений тому, що пропонує церква. Як церква вирішує проблему смерті. Як церква знаходить в собі сміливість стверджувати, що її немає, коли все навколо виглядає так, що смерть не просто є, а вона іноді просто такими жахливими проявами своїми наступає, атакує на людство. Особливо в час пандемії, в час, коли ми бачимо такі страшні кадри на телебаченні, коли в Індії просто на вулиці спалюють тіла померлих людей від коронавірусу. Тобто, насправді, зараз смерть вирує, а церква каже, що смерті нема. І для того, щоб спробувати розібратись в цьому питанні, нам треба вирішити кілька таких проблем. Перша – це спробувати зрозуміти, а яке ставлення до смерті було до того, як з'явилась старозавітня релігія і тим паче християнство. Потім спробувати показати, а що, власне, нового або навіть революційного в питання смерті несло християнство. І третє – це ми спробуємо показати, а що робить із смертю, як її сприймає, як її переживає сучасна культура. І спробуємо показати те, як, на жаль, часто християни, самі цього не усвідомлюючи, починають мислити про смерть категоріями світського суспільства, одночасно, начебто, залишаючись християнами.
Отже,
і в пригоді...
Отже, Отче Петре, а я таки хочу зараз запитання вже скерувати. От як ви бачите, чи як там церква, будемо казати так, як церква бачить сьогодні от цей фізіологічний процес смерті? Що відбувається в той момент з тілом?
От, Максим, ви поставили якраз таке питання, проти якого я буду боротися протягом наших бесід. Тобто це питання зазвичай називають природнім. Свого часу я в більшості, коли чую таке запитання, завжди згадую розповідь із життя протопросвітера Олександра Шмемана, коли його дружина, знаючи, що він от все життя всесвітньо відомий богослов. Це богослов 20 століття, визначна особистість для історії православної церкви, зокрема для американської православної церкви, але він має вплив і мав тоді, і має зараз на багатьох сучасних богословів. І от уявіть собі, є дружина такого чоловіка, який, ну, спеціаліст у таких складних питаннях богословських. Ну і вона вирішила одного разу його запитати, це вона пише в своїй книзі, є така чудова книга «Моє життя з отцем Олександром», яку написала дружина цього богослова. І вона питає, ну, Олександр, ну скажи, ну а що ж таке буде, так як ви і спитали? Угу. Що ж таке буде, коли от відбувається смерть тіла? Ну, добре, не будемо назвати це смертю. Коли от зупиняється серце людини, вона кладеться в труну, що буде далі? І Олександр Шмеман сказав, напевно, для багатьох незадовільну відповідь, але насправді дуже в християнському дусі. Він сказав, не підглядай, люба моя, не підглядай. І сучасні християни дуже хочуть підглянути. І от ця спроба підглянути, що ж там буде, вона, виявляється, не завжди була притаманна християнству і самим християнам. Виявляється, що вже в пізніші століття почали перед собою ставити питання. Тобто створювати таких три категорії. Життя земне, життя після смерті і загальне воскресіння. І так склалося, що для більшості сучасних християн найбільш цікавою сферою є, перш за все, сфера «А що буде після смерті?». І взагалі ця сфера зараз набуває все більшого навіть наукового дослідження. А чи є там щось? Іноді ставлять питання. А що буде потім? І пишуться величезні книги, дослідження лікарями, які спостерігають за тими, хто переживав клінічну смерть. І от сучасні людині кажуть все частіше, що врешті-решт, судячи з усього, щось там є. Тому що там 72% людей, які пережили клінічну смерть, розповідають про те, що в них були якісь переживання в момент, коли їхнє серце зупинялося. Виходить висновок, щось там є. І от таке питання, воно є абсолютно світським. І от це вже є
але натуральним, отче,
впливу культури. Яким?
Натуральним, от таким натуральним житейським питанням.
Натуральним, так. Природнім. Але ми спробуємо подивитися, а як же ставилися до смерті спочатку, ще до того, як взагалі виникло таке поняття, ну, вже воно зараз дуже розповсюджене. Смерть як якоїсь проблеми, так? Смерть як того, що треба подолати. Це досить часто є наслідок вже впливу християнської культури.
Дивіться, а в мене зараз ще склалася така помилкова думка, я переконаний чомусь, що вона помилкова, що ну, я і багато людей в тому числі, чи думали про те, що от весь цей процес церковний, життя церкви, оце таїнства, участь, мораль і так далі, все те, що церква пропонує, це пропонується тільки для того, щоб пережити оцей момент смерті достойно, точніше правильно, щоб ти після смерті, ця твоя душа, яка відділяється від тіла, вона потрапила в відповідне місце спокою, місце квітуче, як там в цих молитвах за упокійних читається. От, чи так воно є насправді, чи це дуже груба категорія мислення, яку я зараз висловив?
От якраз, як ви і сказали, ваша інтуїція не підвела вас. Так, це справді досить груба така категорія. І вона навіть буває часто шкідливою, тому що одна із проблем, про яку пишуть богослови, мислячі люди, які досліджували формування якраз ставлення до смерті у християн в різні періоди історії, вони кажуть, що з часом відбулася дуже чітка поляризація. І, власне, ця поляризація врешті-решт призвела до такого явища, яке називається секуляризм, світськість. Одне із визначень світськості – це коли ціллю цього життя є тільки це життя. І післясмертне існування, воно має цінність тільки, якщо воно може дати, наприклад, заспокоєння для свого проживання тут, у цьому світі. Тобто, все одно мета цього життя в цьому житті. А і для того, щоб було легше жити тут, добре було б знати, що все-таки смертю все не завершується. Інший підхід, коли людина стає орієнтована на те, що життя із Богом, зустріч із Богом відбудеться після смерті, то християнський підхід, тобто він дійсно в цьому відношенні революційний, винагорода, наприклад, за твої добрі справи, за твоє служіння Богові, буде колись там. З точки зору церковної віри, життя небесне, життя із Богом починається вже тут. Тобто християнство проповідує, що немає життя після смерті. Є життя, яке розпочинається із хрещенням. Але тут ми трошки забігаємо вперед. Хотілося б, щоб воно досить чітко починаєш це розуміти, коли трошки підглянеш, подивишся на те, а як же ставились до смерті ще до того, як взагалі було з'явилося поняття Бога. Тому що дослідники релігії, не всі, але є такі, які стверджують, що поняття Бога було не спочатку релігії. Спочатку першою проблемою було те, що людина зустрічалася із смертю. Тобто навіть сучасні знахідки викопні показують, що, наприклад, там доісторичні люди, їх по-різному можна називати, там неандертальці, яке б слово не вживали, але є одна особливість. Дехто навіть каже, що ця дія, вона характеризує людину як людину. Знаходять рештки поховань, тобто що люди не просто закопували, не просто лишали померлу людину, як може робити, наприклад, тварина, а вони проявляли до неї любов, вони її особливо захоронювали, наприклад, обкладали могилу квітами, тобто знаходили, що навколо багато квітів, або клали людину в таку позу, в якій людина перебуває в внутрішньоутробному житті, тобто в позу ембріона, як знаходили такі рештки. Тобто людина ховала, людина перш за все мала проблему перед собою смерті. Але смерть була природнім явищем, тобто була фактом. Людина не так боялася смерті, як боялася померлих. І з'являлося, і насправді, от коли хтось думає, о, сучасний світ починає доходити до висновку, що все-таки після смерті щось є. То, в принципі, доісторична людина також вважала, що після смерті щось є. Але, і те, що мені здається дуже схоже до сучасного підходу до життя, людина вже не сприймала те посмертне життя. От мені здається, гарно передає два слова це. Є життя, а є існування. І от було уявлення про існування після смерті. Але от те існування після смерті, от, наприклад, царство Аїда, я пам'ятаю, мене завжди це вражало. Ще в дитинстві я дивився екранізацію Енеїди, так, якщо не помиляюся, там, де розповідається про те, як спускається в царство померлих, і це якесь таке, наче підземне царство, то це якісь печери, це така темрява, це зустріч із людиною, коли вона як тінь. Вона, от вона існує, але вона не жива. І от треба було себе захистити від того світу. Треба було тому, і так було сприйняття древньої людини, сприйняття світу, так було пов'язано із світом духів. Духи, що треба було зробити з духами? Їх треба було приручити, обмежити, знайти якісь слова, заклинання, які б могли або змусити ті потойбічні сили не втручатися, або чимось там допомогти. І тому людина, і, до речі, що цікаво, і зараз всі ці ознаки, вони почали виходити назовні. Чому, наприклад, в сучасних реаліях люди бояться, наприклад, завішують всі дзеркала? Це прямо священний такий обряд багатьма вважається. Людина померла, всі дзеркала треба закрити, щоб, не дай Бог, не побачити в дзеркалі померлого. Тобто, от тут проявляються ще ці прадавні такі відчуття, такі переживання людини. Тобто той, хто помер, він вже все-таки не до людина. Це вже вчора це була моя мама, чи мій брат, чи моя дитина, а сьогодні це вже якийсь дух, якого страшно побачити в дзеркалі. Він мене може злякати. Він для мене вже може нести якусь небезпеку. І в результаті величезна кількість різних обрядів, культів, пов'язаних із смертю, а насправді в древності величезну увагу приділяли смерті. І тому що людина значно частіше з нею зустрічалася. Сучасна культура, вона зараз дає досить часто такий комфортний стан. Іноді людина може прожити ледь не ціле життя і жодного разу на похороні не бути. Або якщо і бути, то в дуже такому вже гарно організованому місці, яке чимось може нагадувати. Тобто є агенція, яка організовує весілля, є агенція, яка організовує похорон. Все це має бути комфортно, з урахуванням психоемоційного стану людей, які приходять. Тобто якомога менший такий психологічний удар. Ну тоді було по-іншому. Тоді в будь-яку мить могла і дика тварина напасти, і війни відбувалися, і будь-яка хвороба легко забирала життя. Тому людина гостро відчувала цю проблему. І історики релігії деякі кажуть, що спочатку Бог тут взагалі не фігурував. Тут був світ, в якому людина жила, реалії цього життя, і смерть, вона була переходом в якісь існування, в інший світ, і між цими двома світами треба було зберігати баланс, щоб один світ не втручався у інший. І тому релігія і Бог, по суті своїй, це не одне і те ж. Тому що ідея Бога, власне, язичництво, коли ми говоримо, зазвичай все-таки це більше схоже до сприйняття світу як наповненого якимись істотами, духами. Їх можна назвати богами. Але от що є дійсно один Бог, і є якась причина усього, це далеко не відразу людина згадала, скажімо так. Тому що із гріхопадінням, із тим, як людина розірвала зв'язок із Богом, ми не можемо до кінця знати, скільки, який це період часу, пройшов, але людина багато що забула. І потім християнство, по суті своїй, воно робить абсолютну революцію в цьому. Християнство повністю міняє саме сприйняття смерті, я б сказав, визначення смерті. Древня людина, вона боїться не стільки смерті, як мертвих. Смерть сприймає як природнє явище. І хоче зробити так, щоб ті, хто померли, не втручалися в історію, в життя. Навіть там використовувалось таке поняття, що мертва людина, це було таке слово, мана, це магічна сила. І одним із виразів цього було те, де знаходилися цвинтарі. І в тому числі ще до того, як християнство прийшло у Римську імперію. Цвинтарі знаходилися за межами міста. Були особливі міста померлих. Навіть досі археологічні знахідки їх бачать. Вони могли бути прямо як будинки, туди могли іноді приходити, але вони були за межами. І оту революцію сприйняття смерті, перш за все, спочатку розпочинає Старий Завіт. Тому що в Старому Завіті на перший план виходить Бог. Бог стає, скажімо так, основою пошуку людини. Він стає в тому числі і своєрідною проблемою для людини. І от Старий Завіт починає вживати такі терміни, які характеризують Бога як «Бог є Бог живий». Тобто той, який не є в якомусь іншому світі, світі духів. Він з одної сторони є зовсім інший, з іншої сторони Старий Завіт багато знає такої, такого сприйняття Господа, як того, хто діє в історії, як того, хто впливає. І людина починає просити від Бога повернення до спілкування із ним. Тобто якраз вже в Старому Завіті, коли з'являється розповідь про гріхопадіння людини, про те, що людина відпадає від Бога. І от тут революційна думка. Коли Господь каже до Адама і Єви, що якщо ви з'їсте із цього забороненого плоду, то смертю помрете. Гра слів, до речі. Смертю помрете. Як це може бути? Навіщо два рази повторюється? І в результаті, коли Адам із Євою чинять цей гріх, вони розривають зв'язок із Богом, вони вибирають індивідуалістичне існування, вибирають життя як виживання, а не спілкування. І в той момент вони ж не помирають. А Біблія каже в устами Господа, що смертю помрете. І тут вже з'являється вперше визначення смерті. Смерть – це розділення людини із Богом. А вже біологічне помирання, воно вже є наслідком цього розділення. Коли втрачається джерело життя, своїх сил, біологічних сил, вже надовго людині не вистачає. От тому Старий Завіт, він вже в псалмах, устами пророків, він хоче, плаче, просить у Бога повернутися до нього. Тобто в центрі стає вже не намагання, тобто Старий Завіт взагалі не цікавиться посмертним життям. От він справді не ставить такого питання. В Старому Завіті, по суті, ну, я можу помилятися, ну, я, наприклад, не пригадую жодної розповіді, де би був якийсь опис, а що ж там відбувається з душею людини після смерті. Ні, Старий Завіт знає таке поняття, як Шеол, так, як пекло, це ми зараз називаємо. І що для нього, для старозвітньої людини є тим місцем в пекла? Це розлука із Богом. Якщо Бога нема зі мною, я тоді є в пеклі. Це біль оцієї розлуки – це відчай самотності. І псалми кажуть, що я хочу бути з тобою, Боже. І в той же час нема того, як казав Олександр Шмеман, підглядання. Потім виникають, так, виникають і такі своєрідні секти в ізраїльському народі, там фарисеї, садукеї. Одні вірять в воскресіння мертвих, інші не вірять. Але знову ж таки не знають, а що ж відбувається там. Ну і, власне, абсолютну вже революцію в це сприйняття приносить християнство, приносить Ісус Христос, коли приходить у світ. Перше, що дуже чітко сказано у Новому Завіті, що смерть є ворогом для людини. Для доісторичної людини смерть – це природній процес. І мене, чесно кажучи, дивує, наскільки ці доісторичні підходи чимось нагадують сучасні підходи. Тобто доісторична людина примирилась з смертю, вона є фактом. Вона хвилювалася, щоб ті, хто померли, не нашкодили тут. Чимось це нагадує сучасну людину. Це є фактом, бажано, але сучасній людині більше хочеться, щоб знати, що все-таки, навіть якщо я помру, там буде все добре. Там є хтось такий світлий, хтось, хто прийде, мене обійме, мене любить. І, в принципі, на цьому і завершуються всі мої пошуки. І, як бачите, в одному і другому випадку Бог не є в центрі. В центрі є мої індивідуалістичні інтереси. Самозбереження своєї істоти, свого виживання. А Новий Завіт каже, смерть є ворогом, є проблемою, яку треба подолати. І апостол Павло в посланні до Коринфян каже, що останній ворог знищиться, смерть. Вона є тією, з ким треба боротися. Наступна теза, яку приносить християнство. Смерть є наслідком гріха. Тобто християнство, вже в тому числі використовуючи і старозавітні напрацювання, показує устами апостола Павла в посланні до римлян. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі зрішили. Тобто є чітка причина того, чому смерть увійшла у життя людей. Це не є природній процес, це є наслідок розриву зв'язку із Богом. І, власне, з'являється чітке акцентування на тому, що слова, наприклад, Ісуса Христа у Євангелії «Залиш мерців ховати своїх мерців». Тобто слово «смерть» або «бути мертвим» – це вже категорія не того, чи ти живий, а того, чи ти живеш як живий. Тобто питання того, як ти живеш, визначає, чи ти живий, чи ти мертвий, а не те, чи б'ється в тебе серце, чи ні. Тобто це також було те, до чого багато хто не був готовий. Ну і третє, це те, що робить Ісус Христос. Ісус Христос вже дає нове життя, в якому вже неможлива смерть. Тобто оця теза перших християн, яку тепер не дуже люблять християни. Тому що зазвичай, коли кажеш, ну ми з вами християни і знаємо, що смерті нема. Тобі кажуть, ну як смерті нема? Подивися. То християни якраз мали байдужість певну, і ми це далі побачимо, мали байдужість до біологічного помирання. Тому перші 3 століття так сповнені мучениками, бо вони казали, це вже мені не страшно, я цього не боюсь, тому що життя моє є Христос. І от тому апостол Павло каже, коли ж тлінне – це вдягнеться в нетлінне, і смертне – це вдягнеться в безсмертя, тоді збудеться слово написане, Поглинута смерть перемогою. Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Тобто в Христі Ісусі людина отримує можливість бути живою, і ніщо не може перервати цього. Тобто зміщається акцент із біологічності на стосунок із Богом, на життя із Богом. І, звичайно, що це буде мати свої надзвичайні плоди. І ми побачимо це вже, думаю, в наших наступних передачах. А зараз пропоную перейти до запитань наших слухачів.
Спасибі. Отже, я нагадаю радіослухачам, що у прямому ефірі Радіо Марія триває програма «Наближаючись до православ'я». Ми з отцем Петром Лопатинським розпочали новий цикл. Говоримо про таїнство смерті. Дещо моторошна, можливо, з першого погляду ця тема. Але в контексті навіть пасхальному ми сьогодні про цю... Якщо хочете проблему, чи це явище, говоримо, напевно, не проблему, бо смерть – це є перехід, Пасха. Якщо у вас виникли запитання, то до нас можна буде телефонувати буквально за мить.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, для того, щоб бути учасником цього наступної частини нашої програми запитання, то потрібно набрати наступні номери телефонів. Код Києва 044. Далі міський номер 577-56-45, 577-56-46. Два мобільних номера 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Давайте також вже приймемо першого нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі, будь ласка, назвіться.
Чути?
Так, чути, ми вас чуємо, говоріть.
Алло?
Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка.
Алло?
Останній раз даю вам можливість, говоріть, прошу. Перетелефонуйте. В такому випадку у мене є запитання. Отже, ну, якщо говоримо про смерть, то я хочу повернутися до витоків, так званих витоків смерті. От ви також згадали цей момент, де Єва бесідує з змієм, а перед тим Господь дає, застерігає, навіть так скажу, Єву, що якщо скуштуєте, так, то напевно помрете смертю. І цей процес, от момент гріхопадіння розпочинається. От процес смерті розпочався, тобто він задіявся, тільки Єва не знає, коли це станеться. В іншому випадку, от ми в книзі «Буття» говоримо про смерть як факт убивства, смерть Авеля. Брат убиває брата, брат Каїн убиває Авеля через заздрість. Але я хотів би повернутися до цього духовного розуміння смерті, а відтак перехід навіть до факту фізичного. От мені так, моя така богословська думка стосовно цього, ну от як тільки Єва скуштувала з цього дерева, в неї пішов процес старіння. Відтак вона почала, по суті, помаленько помирати. Я часом так філософствую собі думаю. От людина відразу після свого народження, вона стає на шлях зустрічі з Богом, а відтак на цей, ну, чекає на цей перехід свій, на цю смерть. Так? Чи правильно я міркую, отже? От старіння – це вже є смерть?
Власне, святих отців зазвичай вживається таких три наслідки гріхопадіння основних. Це старіння, це є такі три С. Тлінність, страсність і смертність. От, тобто це є таких три наслідки. І страсність – це те, що людина стає вразливою. Тобто вона вже від цього світу, вона вже не той, хто володіє енергіями цього світу, а той, хто може бути уражений ними, людині може стати холодно, вона може захворіти. Потім тлінність, оце процес якраз того старіння. Людина вже йде, народившись, вона вже прямує до смерті. І смертність. Але святі отці дуже часто наголошували на тому, що, от, знову ж таки нагадує, революція християнська. В тому, що смерть – це розлука із Богом. Тобто, якщо ти є, якщо ти не з Богом, то ти ходячий мрець.
І це
насправді дуже таке кардинальне твердження, яке людина не хоче сприйняти. Тобто людина, от навіть зараз в медицині кажуть так, що причина всіх хвороб від нервів. А в психології є такий один із неврозів, від якого, по суті, своїй насправді ніхто його не може уникнути. Цей невроз – це страх смерті. Людина, вона відчуває свою скінченність. І, тобто для людини ми так побудовані, що не дарма є багато уваги приділено святими отцями, зокрема в митрополита Антонія Сурського, нашого сучасника, порівняно в митрополита ХХ століття. Він сам був за фахом лікарем. І в тому числі був лікарем на війні. І він бачив багато смерті. І в нього є дуже багато таких звернень, розповідей про те, як люди переживали оті останні свої хвилини. Людина відчуває величезний страх. Цей страх, він є таким екзистенційним, якраз таким завершенням буття, здається, от все, це остання мить. І людина дуже боїться якраз в цей час бути самотньою, потребує підтримки. Тому нам зовсім не так просто легковажити з цим. Тому що сам Ісус Христос, Євангеліє дуже глибоко показує, як йому було важко, який він страх переживав, яке гефсиманське буріння в ньому відбувалося. Тому це є якраз оцей момент того, що я втрачу себе як біологічну істоту. Христос теж це відчував. Що навіть євангелисти вирішили передати це так, що він каже на хресті: «Боже, Боже мій, чому ти мене покинув?» Тобто він себе настільки відчував самотнім. Сам Бог, втілившись, переживає залишеність Богом. І от в тій смерті, в тій залишеності, він перемагає смерть. Він виявляє торжество життя. І тому для людини, яка є без Бога, це справді найстрашніше, що може бути. Тому страшно не померти, а страшно залишитись без Бога. Ось яка головна теза. Тому і коли говорити про Єву, що з нею було, то вона, коли здійснює гріхопадіння, вона помирає, стає мертвою. І Біблія показує чому. Тому що коли приходить Бог, він починає шукати Адама і Єву. Тобто він вже їх, вони вже не сховаються від нього. Зв'язок розірваний. Тому смерть відразу відбулася.
Отже, дякую, спасибі. Я вже так даю сигнали, що у нас надійшло багато дзвінків. Я попрошу наших радіослухачів зараз дуже так лаконічно, коротко ці питання скерувати до отця, а вас, отже, так само коротко, змістовно дати на них відповіді. Отже, перший слухач, прошу, ви вже в ефірі, можете говорити. Алло.
Христу, дякую вам, Максиме, дякую. Вашому гостю. У мене два запитання. Як церква дивиться на те, що людині точно відома дата смерті? Багато людина точно називала дату своєї смерті. І якщо людина десь починає сама завішувати дзеркала і каже, що так треба, то є добре чи є погано? Дякую, пані.
Спасибі, дякую. Отже, прошу, коротко дайте відповідь. От що це за феномен, коли людина сама собі передбачує смерть, і таких випадків є багато. Будь ласка.
В святоотцівських писаннях, в історіях із патеріків дійсно можна зустріти випадки, коли отці, чи святі, чи монахи, чи навіть вір'яни, дійсно мали такий дар відчувати, знати, коли вони помруть. І в мене складається враження, що, напевно, ледь не в кожної людини є якісь такі родичі, які також подавали такі ознаки. Це може бути пов'язано із кількома факторами. Іноді це може пов'язано бути із фізіологією, із спостережливістю людини. А також це може бути наслідком справді дару духовного, що Господь дає можливість отак людині підготуватися. Не дарма ми в молитвах просимо завжди, щоб ми мали наше помирання тихим, мирним, і щоб не було охорони нас від наглої смерті, тобто від несподіваної смерті. Така смерть також є даром. Тому такі явища дійсно бувають.
Добре,
а
давайте
друге запитання, яке стосується...
Ну, давайте коротенько, отже, я дуже вас прошу, коротенько.
Я просто вже втратив думку, яке то було друге запитання.
Там стосувалося, що люди самі завішують оці дзеркала, відчуваючи скорий прихід смерті.
Що стосується дзеркал, я їх згадав для того, щоб показати, такі, від чого походить така традиція. В богословському аспекті немає ніяких передумов для таких дій.
Добре, давайте слухаємо запитання від наступного слухача. Прошу, ви вже в ефірі. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу прошувати, я вам дуже дякую за таку катехізацію. А скажіть, будь ласка, колись хоронили людину, то людина лежала 2 дні, на 3-й день хоронили. А тепер вечір помре, рано вже хоронять. І ще таке, колись такі слухи я чула, що людина може, земля всередині в гробі її віджити, і вона бувала таке, що людина була повернута. Не в такому... Не так лежала, як її похоронили.
Зрозуміло. Отже... Клінічна смерть, і от час, коли там цей процес відбувається, як це сказати, тримання покійника вдома. Колись це було 3 дні, 2 дні, а зараз це швидко. Ну так. Так само, отже, у нас ще 2 дзвінки, будь ласка.
Це дійсно пов'язано із таким віруванням. Це вірування ще має навіть коріння юдейські, що протягом 3 днів, іноді вважали так, що душа може повернутися назад у тіло. Такі думки висловлювалися, але в сучасних реаліях із можливістю чітко встановити смерть, зараз вже є значно більше засобів, ніж колись. Це призвело до того, що загалом констатувати смерть зараз простіше. Ну, такі випадки, судячи з усього, дійсно бували, що люди могли ожити у гробі. Але що стосується питання 3 днів, чому через 3 дні відбувався похорон, ми про це ще детально будемо говорити.
Добре, спасибі. Слухаємо ваше запитання, будь ласка, вимкніть радіоприймач.
Алло?
Так, так, слухаємо вас.
Це Максим і Оксана.
Так, так, пані
Оксана. Я хочу таке дати запитання. В мене, коли чоловік, тому 4 роки був лежачим, і вже перед смертю, і він дуже так дивився раз на мене, раз на двері, раз на мене, раз до дверей. Я підійшла до нього і потихеньку питаю, ти на когось чекаєш? А він каже, на дітей. У хлопці мої були в Польщі, і він так сильно хотів, щоб діти приїхали, щоб чи так просто, точно так людина перед смертю чекає на свій грібник. Чи то не так? І ще одне питання. Якщо на цвинтарі, ну, дехто каже, не ходи на цвинтар, не плач, бо йому там тяжко, не можна говорити до покійного на цвинтарі, бо я часто дуже істерпи зразу йшла на цвинтар, я дуже не могла змиритися з тим, що його не стало. І тому мені навіть і зараз важко, але мушу з тим миритися. Угу. Я хочу дати, щоб ви мені дали відповідь. Дякую.
Спасибі, пані Оксан. Отже, ще одного слухача приймемо, і потім комплексна відповідь. Вітаю вас, будь ласка, 30 секунд для вас, прошу.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Отче, дуже вам вдячна за такі теми, особливо дотичні. Скажіть, будь ласка, у православ'ї є таке поняття, як пам'ять смертна. Що це означає? Дякую.
Пам'ять смертна. Дякую. Спасибі. Отже, ну давайте розпочнемо з от цього чекання, от що людина перед смертю очікує на зустріч з рідними, попрощатися і так далі.
Це дійсно відіграє просто величезну роль. Для людини, яка помирає, і таких випадків є багато, тому що от є такий вислів, що сильна як смерть любов. А можна сказати так, що смерть як бачите, дуже сильна, що тільки любов її може перемогти. Тому в таких ситуаціях людина найбільш вразлива, їй потрібна любов її близьких. Тому треба старатися в таких ситуаціях і приїхати, залишити усе для оцього прощання із людиною, тому
туга,
що воно...
Отже, туга за померлим ще також. Ну,
плач над могилою. Коли кажуть, що не треба дуже оплакувати, бо погано потім тій людині, яка є там, з точки зору християнської, ми не можемо заборонити плакати, бо сам Ісус Христос плакав над біля могили Лазаря. Але в той же час, після того, як Христос заплакав над Лазарем, тобто він відчував біль і жах смерті, він його воскресив. Так само і ми повинні. Якщо плачемо, то в той же час відразу чути про вість про воскресіння в своєму серці. Якщо ми перетворюємо плач на дуже довгу тугу, то ми перестаємо бути християнами.
І додам ще, отже, тому егоїстичний такий, егоїстичний плач є ще такий, от що мені буде зі мною, там, от я за себе плачу.
Так, бо я для себе втратила того, кого любила.
Добре, отже,
тому
і ще одне...
довго не треба.
Отже, пам'ять смертна. От цим завершуємо, одна хвилина, будь ласка. Поняття пам'яті
пам'ять
смертна.
Пам'ять смертна – це святоотцівський такий термін, в якому дуже багато присвячено в аскетичній літературі. І є ще, воно продовжується ці слова, пам'ятай про смерть і ніколи не зрішиш, із Святого Писання. Якщо людина пам'ятає про смерть, тобто коли смерть є в центрі її життя, але сприйняття смерті повинно впливати на це життя. Тобто, от, коли ми говоримо про підготовку до смерті, то мається на увазі, що я маю зробити так, щоб смерть в мені не панувала. А коли вона панує? Тоді, коли я є без Бога. Тому пам'ятаючи про смерть, про розділення від Бога, я не буду грішити, бо я буду прагнути до Бога, щоб бути живим. Ось тому це глибокий християнський вислів, який і не втрачає своєї актуальності, особливо і в наш час.
Я колись був в келії одного старого монаха, і от в нього була ця напис, яку ви казали, пам'ятай, про смерть ніколи не згрішиш, а на шкафу в нього, в його келії, був його гріб, який його мали похоронити. І він весь час сказав, що перед тим, як маю згрішити, весь час подивлюся на гріб, ну і це мене, каже, стримує. А в інших випадках ще бачив такі картини, такі, ну, не знаю, в монаших келіях також, картини, на яких була зображена смерть у вигляді такого скелета, такого страшного, покорченого, там гріб, і також було написано ця пам'ять про смерть. Що ж, дякую. Я думаю, що далі в нас...
Моменто море.
Так, друзі, далі буде в нас не менш цікаво. Слідкуйте за нашими програмами. Ця, власне, програма, яку ми зараз прослухали, незабаром буде на нашому сайті radiomaria.org.ua. Це була програма з отцем Петром Лопатинським. І в студії був також Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!